әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі маусымның 15-і. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кезендік одақ болып кірмек. Назарбаевшыл саясаткер Татьяна Квитковская өзінің айтуымен тұтқындалған Мұхтар Жәкішевке қарсы әрекетінен таяр емес. Алматыдағы өзбек босқындары қамаудан босатылса да, жеке басының қауіпсіздігі қыл үстінде. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркінбай таныстырамын. Техранда мыңдаған адам полициямен шайқасты. Бұл оқиға Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына орай туындаған дау-дамайға байланысты қалыптасып отыр. Оның қарсыласы реформашыл Мир Хусейн Мусави жұмадағы президенттік сайлауды қауіпті ойын деп атаған болатын. Ахмадинеджад теледидар арқылы сөйлеген сөзінде сайлау әділ де еркін өтті деп бағалаған еді. Техран полициясы шеруді басып жаншуда. Иран полициясы шеруге қайта шыққан халыққа қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Президенттікке үміткер Мир Хусейн Мусави жақтастары полицияға тас лақтырып, таяудағы дүкендерге қашып тығылған еді. Полиция оларды жасырынған жерлерінен алып шығып, біразын тұтқындады. Техран полиция басшысының орынбасары Ахмад Реза Раданның айтуынша, ұсталған 170 адамның ішінде 10-ы осы шерулерді ұйымдастырушылар деп есептелуде. Тұтқындаулар одан әрі жүргізілмекші. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына қарсылықтарын білдіріп, шеруге шыққандардың ішінде қос реформашыл топтың кем дегенде 17 кісісі маусымның 14-інде тұтқындалған екен. Олардың екеуі сенбі күнгі шеруді ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Сенбідегі ол шерулер Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайланғанына байланысты хабар тарасымен басталып кеткен болатын. Келесі бір хабарға қарағанда, Мошерекат партиясының ондаған мүшелері де тұтқындалған екен. Алайда сот алқасы өкілінің айтуынша, ол азаматтар тұтқындалмаған, бар болғаны уақытша ұсталып, оқиғаны одан әрі ушықтырмау туралы ескерту алған боп шықты. Олар көп ұзамай қайта босатылған еді дейді заң орындары. Ағы Иран сайлауының қортындылары туралы хабарларды бақылауда. Бұл жөнінде ағы өкілі Роберт Гипс айтты. Оның ішінде сайлау қортындыларын өрескел бұрмалаушылық туралы хабарлар да бар. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Канадаға сапары кезінде сөйлеген сөзінде аталған сайлауды Құрама Штаттардың бақылағанын айта келіп, сайлау қортындысы халық тілегіне сай болды деп үміттенетінін жеткізген еді. Халықаралық қауымдастық Ирандағы жағдайға алаңдаулы. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кочнер Иран билігінің қатыгез репрессиясы диалогқа орын қалдырмауда деді. Ал Германия сыртқы істер министрі Фрэнк Вальтер Штайнер болса, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайланғанына наразы шерушілерді Иранның бұлайша басып жаншуы лайықсыз әрекет деді. Ол оқиғаны одан әрі жіті бақылайтындығын айтты. Пәкістан ұшақтары Талибан мекендерін атқылауда. Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісіне сенбі күні шабуыл жасалды. Ол шабуыл содан бір күн бұрын Талибанға қарсы діни тұлғаның Талибан қолынан өлтірілуіне орай кек қайтару тұрғысында жүзеге асырылған еді. Мехсудтың бекінісіне шабуыл жасалардан бірнеше сағат бұрын Пәкістан президенті Асиф Али Зардари теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Талибанның көзін жоюға уәде беріп, талибандықтардың елді басып алмақ ниеті бар екенін айтқан болатын. Себебі ел әскерінің Суат жазығында талибандықтарға қарсы жасаған шабуылдарына жауап ретінде Талибан жауынгерлері өткен аптада бомбалық шабуылдарды жиілетіп жіберген еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің айтуынша, Ақшқа тиесілі деп күдіктелген зымыран оңтүстік Вазиристанда кем дегенде 3 адамды өлтірді. Ол зымыран Латқа аймағында бір немесе бірнеше көлікке тиген екен. Құрама Штаттар мұндай зымырандарды немесе ішінде ұшқышы жоқ ұшақта қарулы топтар басшыларын көздеу үшін пайдаланады. Бұл оқиғадан бұрынырақ Пәкістан ұшақтары Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісін атқылауда деп хабарланған болатын. Түркия Ауғанстанға қолдауын көбейтпекші. Бұл жөнінде Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Ауғанстанға сапары барысында Ауған президенті Хамид Қарзаймен кездесуінде қайталап айтты. Ол сондай-ақ Ауғанстандық әріптесі Рангин Датфар Спантамен кездесті. Түркия алдағы аптада қос халықаралық басқосуды өз жерінде өткізбекші. Ол жиындар Пәкістан мен Ауғанстанға қолдауды көбейту тақырыбына арналмақшы. Ирак башылары сүнні депутат жаназасына қатысты. Ирак башылары Харис әл-Обейдиді соңғы сапарына шығарып салу рәсіміне қатысулары арқылы елдегі фракциялар арасындағы татулыққа жік түсіргісі келетіндерге қарсы өздерінің бірлікте екендерін көрсетті. Парламенттегі ірі сүнні блогының басшысы болған ол марқұммен қоштасу Бағдаттағы келісім орталығында болды. Харис әл-Обейди жұма намазына шығып келе жатқанында мешіт қасында оққа ұшқан еді. Үкімет басшысы Нури әл-Малихи оқиғаны зерттеуге бұйрық берді. Беларусь президенті Лукашенко қауіпсіздік келісім саммитіне бармайтын болды. Беларусь президенті осылайша Мәскеуде маусымның 14-інде болған саммитке қатыспайтындығын алдын ала мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кедендік одақ болып кірмек. Назарбаевшыл саясаткер Татьяна Квитковская өзінің айтуымен тұтқындалған Мұхтар Жәкішевке қарсы әрекетінен таяр емес. Алматыдағы өзбек босқындары қамаудан босатылса да, жеке басының қауіпсіздігі қыл үстінде.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның ішінде әлемнің ақпарат құралдары Қазақстан, Ресей және Беларусь кедендік одақ құру туралы келісімге келіп, дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға байланысты келіссөздерде ортақ ұстанымда болу жөнінде ұйғарым жасасқандарын хабарлады. Бұл ақпаратты маусымның 14-інде президент Нұрсұлтан Назарбаев растаған еді. Алайда халықаралық бақылаушылар кедендік одаққа бірігу Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерін дүниежүзілік сауда ұйымынан алшақтата түседі деген пікірлерін айтады. Ресей 153 мемлекетті біріктіріп отырған дүниежүзілік сауда ұйымына енбеген елдер ішінде экономикасының көлемі ең үлкені болып табылады. Қазақстанда, Ресейде дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу жөніндегі келіссөздерді 1993 жылдардың ортасынан бері жүргізіп келеді. Алайда Қазақстан өзінің бұл ұйымға мүше болып енуін бұған дейін үздіксіз шегеріп келген болатын. Бұл елдер енді дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болу жөніндегі келіссөздерді бөлек-бөлек жүргізбейтін болды. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, үш ел үкіметі бірыңғай кеден тарифтерін келер жылдың қаңтарының 1-ші жұлдызынан бастап енгізу туралы келісімге қол жеткізіпті. Ал қазақстандық сарапшылар бұл қадам Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтеді деген пікір білдіреді. Ресей Федерациясының үкімет басшысы Владимир Путин тек қана Ресей емес, Қазақстан мен Беларусь атынан дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты мәлімдемесінде енді аталмыш үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына жеке дара мемлекеттер ретінде емес, кеден одағы ретінде кірмек деген болатын. Алайда Financial Times басылымы бұған дейін бұл ұйымға қандай да бір кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны тарихта болмағанын жазған еді. Бұл орайда газетке сұхбат берген еурокомиссардың айтуынша, үш мемлекет өздерінің ортақ позициясын айқындаумен қатар кеден одағы оның атынан сөйлейтін бір елді сайлау керек. Әзірге ол елдің аты белгісіз. Осы орайда саясаттанушы Айдос Сарым дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің тиімді де тиімсіз жақтарының бар екендігін жасырмайды. Алайда дәл осы мәлімдемені саясаттанушы аталмыш ұйымға қойылған ультиматум деп бағалайды екен.
Менің ойымша сол жаңағы үш елдің басшылары келісіп, енді ақыры сендер мүдделі болсаңдар, онда я үшеуміз бірге қабылдаңдар, немесе мүлдем қабылдамаңдар деген сияқты ультиматум қойған сияқты әңгіме ғой. Менің ойымша одан гөрі күнделікті сол жағы дүниежүзілік сауда ұйымының шенеуніктерімен отырып, біздің шенеуніктер күнделікті әр позиция бойынша, әр бағыт бойынша кәдімгідей саудаласу керек. Дәлелдеп екі қолындағы есеппен сөйтіп істеу керек. Менің ойымша кез келген дүниежүзілік ұйымдармен қарым-қатынас жасағанда ультиматумнан гөрі нақты цифрлармен нақты пайымдар жеңетін сияқты.
Оның сөзіне қарағанда Қазақстанға сауда ұйымына өзге мемлекеттермен бірігіп емес, жеке дара кіріп мүше болған тиімдірек. Ал Ракурс сараптама орталығының директоры экономист Ораз Жандосов дүниежүзілік сауда ұйымының құжаттары кеден одақтарына да ұйымға мүше болуға тыйым салмайтындығын айтады. Алайда ол Қазақстанға пайдалы ма жоқ па, бұл үлкен мәселе. Ол өз сөзінде біз Ресей сияқты еліміздің экономикасынан 15 есе үлкен елмен бірге кеден одағын құру арқылы сауда саясатына, кеден тарифтеріне және тағы басқа мәселелерге іс жүзінде ықпал ете алмаймыз. Сондықтан біз Ресейдің жүргізіп отырған сауда-саттық саясатының ығында кетеміз. Бәлкім бұл жақсы да шығар, бірақ бұл арада концептуалды шешімдер мен нақты есептер жасалуы керек еді. Біздің үкімет мұны жасамай отыр деген болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымда бірігу туралы жасалған мәлімдеме Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтуі мүмкін деген ойын айтады.
Осындай мәлімдемемен шығуыңыздың өзі Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтетін нәрсе ғой. Ол да ресейліктер үшін бір ұпай. Олар ертең айтады оны, біз сендерге көмектесіп едік, ал сендер бізге мынадай-мынадай қызмет көрсетіңдер деп қалуды ықтимал. Сондықтан өз басын мүмкіндігінше әр ел өзінің мүддесін өзі қорғап, өз ділдік шығу керек. Әркімнің басы өз басынан.
Бұдан бөлек маусымның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтататындығын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Айта кету керек, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді бастағанына 16 жылдың жүзі болған, ал Қазақстан осы мақсатта жұмыс істеп жатқанына 10 шақты жыл болды. Алайда Беларусь Ресей мен Қазақстанға қарағанда қалай болған күннің өзінде де дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керекпіз деген саяси мақсатты алдарына қойып отырған жоқ. Беларусь премьер-министрінің орынбасары Андрей Кобяков Петербурда өткен экономикалық форумда біздің алдымызда дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты бар, алайда кез келген тәсілмен бұл ұйымға кіреміз деп саяси мақсат қойып отырған жоқпыз деп мәлімдеген еді. Осы тұста саясаттанушы Рахман Алшанов осыған қатысты жаңа бір мәселелер туындауы мүмкін дегенді айтады.
Проблемасы бар. Ертең күні бізге Қазақстан тез жүргізіп келісімшөз жүрді. Енді өтім деген кезде Россияның бір сұрақтарын өтпей жатса, онда созылып кету мүмкін. Сол сияқты Беларусьеде. Оларды біз кешігетін болсақ, оларды тұстайтын болса, қазірдің өзінде оларды алаңдап отыр, бұл қоямын дегендей.
Ал Еурокомиссия өкілдері кеден одағының дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы мүмкіндігіне әзірше күмән келтіріп отырғанға ұқсайды. Бұл тұста өкілдер аталған үш мемлекет келіссөздердің әртүрлі деңгейінде қалып отыр, сондықтан келіссөздер процесін қалайша үйлестіруге болатынын айту қиын деп мәлімдеді. Осы ұйым өкілі Луц Гулнер қазірше Брюссельде Мәскеуден қарама-қайшылықты сигналдың түсіп жатқанын жеткізген. Сондықтан да Еурокомиссия Ресейдің өз позициясын айқын дап болған соң ғана нақты жоспарын жеткізуін талап етіп отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптада қамаудан босатылған өзбек босқындары жеке басының қауіпсіздігі қыл үстінде екендігін мәлімдеген еді. Алматыда 24 өзбек босқыны өздерінің Әндіжан оқиғасынан кейіндегідей тағы да қуғынға ұшыраудан қауіптенетіндіктерін айтып, адам құқығын қорғаушыларға үндеу жолдаған еді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырса.
Мемориал құқық қорғау орталығының хабарлауынша, өзбек босқындарының бұлайша алаңдауына төмендегідей жағдай себеп болып отыр. Осы жылдың маусым айының 2-ші жұлдызында сағат 3-4 шамасында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық бөлімшесінің қызметкерлері саяси баспана сұрап жүрген Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаевты барахолка базарынан ұстап, оған халықаралық іздеу жарияланғандығын айтып, тергеуге алған. Ал ол болса, өзінің саяси баспана сұрап келгендігін айтып, Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның берген куәлігін көрсеткен. Алайда мұсылман босқындарының үндеуінде бұған Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері құлақ аспай, оларға хабарласуына мүмкіндік бермеген туралы жазылған. Тіпті одан жауап алу кезінде ұрып-соғып, Өзбекстанға қайтарамыз деп қысымда көрсетіпті. Еш негізсіз тергеулерден кейін оны 2 күннен соң босатып жібереді. Дерек бойынша Ахмат Болтаев 2000 жылы діни экстремизмге қатысы бар деген айыппен қамауға алынып, тұтқындалу кезінде құқық қорғау органдары тарапынан қатаң қысымға ұшыраған көрінеді. Ал 2003 жылдың желтоқсан айында Өзбекстан президентінің амнистия жариялау туралы қаулысына сәйкес бостандыққа шығады. Құқық қорғаушыларға бағыттаған үндеуде өзбек босқындары Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің еш негізсіз тергеуі 2009 жылдың 25-26 мамырында Әндіжанда болған жағдайға байланысты туындауы мүмкін деген тұжырымда жеткізе кетеді. Біз олардың бұл инцидентті пайдаланып, Қазақстандағы әріптестермен келісіп қояды деп қорқамыз делінген үндеуде. Біз бұған қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Адам құқықтары бойынша халықаралық бюроның босқындар ісі бойынша бағдарлама үйлестірушісі Денис Живаго босқындардың бұл алаңдауы негізсіз деуге болатынын айтуда.
Я их, конечно, опасения понимаю, но тут вопрос в том, что человека просто как бы задержали.
Мен олардың қауіптенуін түсінемін. Бірақ бұл жерде мәселе бізде жиі болатын құқық қорғау органдарының адамды ұстау туралы ғана болып отыр. Жалпы оны ешкім ешқайда қайтарайын деп отырған жоқ. Бізде соңғы уақытта, Құдайға шүкір, мұндай жағдайлар болған жоқ. Соңғы жағдай, қателеспесем, бұдан бір жарым жыл болған. Онда да босқында аластатқаны дәлелденбеген. Оның үстіне олардың Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссиясының куәліктері бар. Менің ойымша, билік бұлай істей қоймайды.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның қоғам мен байланыс бөлімінің маманы Гелия Рерих бұған қатысты былай дейді. Ахмет Болтаевқа босқын статусын беру мәселесі туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Қазір бұл мәселе бірінші кезекте шешіліп жатыр. Енді үндеуге қатысты айтарым, оларды экстрадициялау туралы ұсыныс әлі түскен жоқ. Сәйкесінше ол туралы талқыланып та жатқан жоқ. Яғни бұдан қауіп жоқ. Бірақ айтатыным, өзбек босқындарының өздері тарапынан әрекеттер күшейіп отыр. Мұнымен олар өздеріне қауіп төндіріп отырғанын ескерте кетейін. Ал мемориал құқық қорғау орталығының мәліметінше 2005-2008 жылдар аралығында 100 өзбек азаматы халықаралық іздеу жариялау арқылы ТМД елдерінен күштеп елдеріне қайтарылған. Орталықтың дерегі бойынша соңғы өзбек босқынының жоғалып кету жағдайы 2008 жылы қыркүйек айында Қырғызстанда болыпты. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, осы мәселеге қатысты біздің радиомызға Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінен хат келген болатын. Онда 2009 жылы маусымның 2-сі күні халықаралық іздеу жарияланған азаматтарды іздестіру шарасы кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаменті қызметкерлері Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаев ұстағаны. Оның қолында жеке куәлігі мен құжаттары, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағында болуы мен еңбек етуін заңдастыратын құжаттары болмағаны айтылған. Департаменттің хабарлауынша ұсталған азаматқа Өзбекстанның конституциялық құрылымына қарсы әрекет жасаған, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке қарсы материалдар әзірлеген немесе таратқан, тыйым салынған ұйымдарға қатысты башылық жасаған деген күдікпен Өзбекстанның қауіпсіздік қызметі тарапынан халықаралық іздеу жарияланған. Құжаттарының жоқ екенін ескере отырып, шетел азаматы дәл сол күні ішкі істер органы қызметкерлеріне берілді және заңға сәйкес Алматы қалалық ішкі істер департаментінің уақытша оқшаулау мекемесіне қамалды деп жазылған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментінен азаттыққа келген хатта.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді елдегі жаңалықтарға көз жүгіртсек. Өтіп бара жатқан аптада Қазатомпромның бұрынғы басшысы бүгінде қамауда жатқан Мұхтар Жәкішевке қатысты бірқатар мәлімдемелер айтылды. Оның бірі апта барысында Жәкішевтің әйелі Жәмила өзін және құқық қорғаушыларды күйеуіне жібермей жатқандығын мәлімдеген болса, апта ортасында Назарбаевшыл саясаткер Татьяна Квитковская өзінің айтуымен тұтқындалған Мұхтар Жәкішев ке қарсы әрекеттерінен таймайтындығын жария еткен еді. Маусымның 12-сі жұма күні Алматыда Татьяна Квитковская баспасөз мәслихатын өткізді. Оған Жәмила Жәкішева да келді. Бұл жолы Татьяна Квитковская 1 сәуірдегі сөзімен салыстырғанда жаңа еш нәрсе айта қойған жоқ. Ол кезде Квитковская бас прокурор мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының атына мәлімдеме жасап, ұрланған уран кен орындарына байланысты Қазатомпром компаниясының президентіне қатысты қылмыстық тергеу жүргізулерін өтінген болатын. Ол жол жөнекей Мұхтар Жәкішевті қоғындағы бизнесмен БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязовтың мүддесіне қызмет етті деп айыптай кетті. Татьяна Квитковская айтуынша, оның бұдан бұрын айтқан деректері расталған. Сондықтан олар бүгін үкімет пен президентті дабыл қағуға мәжбүрлеулері керек. Мұны қылмыстық процесс барысында құқық органдары арқылы жасау керек, өйткені барлығы заңды бұза отырып жасалған. Баспасөз жиын барысында Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева осы қылмыстық іс төңірегінде пікірін білмек болып сұрақ қойып еді. Квитковская ханым Жәкішеваға өзінің аяушылық білдірмейтінін айтып салды.
Вы знаете, я думаю, что у вас сейчас так много денег, что вы можете нанять всех лучших адвокатов Европы, Америки и Казахстана.
Почему вы этот вопрос не хотите поднять, как общественные деятели? Почему не соблюдают у нас права человека, следователи
ТНБ? Я пока что не вижу, в чем там права нарушили.
Я вам целый перечень дал, у меня 3 листа.
Ну, вы их дайте той организации, которая занимается защитой прав человека. Я вашей семье ничего не задолжала.
Қазатомпромның вице-президенті Сергей Яшин Татьяна Квитковскаяның Қазатомпромның атына айтқан негізгі айыптауларымен келіспейтінін білдірді. Мұхтар Жәкішевтің қарамағында 5 жылдан астам жұмыс істеген Сергей Яшин ұлттық компанияның бұрынғы басшысы
облысының уран кен орындарын мемлекет меншігінен заңсыз шығарғандығы туралы фактіні білмейтіндігін айтты.
Это мнение госпожи Критовской, то, что она говорит по поводу будет пересмотрено.
Мұндағы даулы мәселелердің барлығын сот шешет, ал компанияның жұмысын қайта қарастырады деген бұл Квитковскаяның пікірі. Сот шешімінсіз бір адамды, болмаса ұйымды мұндаған қызметкерлермен айыптау дұрыс емес. Өз басым Мұхтар Жақышпен 5 жыл бірге істедім. Ол талантты адам, талантты ұйымдастырушы болды. Қазатомпром соның арқасында бүгінгідей жетістікке жетіп отыр. Мұхтар Жақышев компания тек бір ғана адамның ісіне байланысты болмауы керек екенін жақсы түсінді. Сондықтан да қазір оны кім басқармасын, компанияның жұмысына аса қатты әсер етіп жатқан жоқ. Ол туралы тек мақтап қана айта аламын.
Ал осыдан бірнеше күн ертерек Жәмила Жақышева күйеуіне өзін ғана емес, сонымен бірге оның адвокаттары Данияр Қанафин мен Нұрлан Бейсекеевті, сондай-ақ қоғамдық қорғаушысы Асылхан Дүйсенбинді жолықтырмай отырғандығын мәлімдеген еді. Данияр Қанафин тіпті өзін бұл іске қатыстырмау туралы алдын ала тергеу органдарының шешіміне наразылық танытып шағымданбақшы болыпты.
Мы полагаем, что отказ в допуске в качестве защитников.
Мұхтар Жақышев кез келген азамат секілді өзін немесе оның туыстары таңдаған қорғаушысын белгілеуге құқылы. Бұл іске адвокаттардың қатыстырылмауы мемлекеттік құпияларға рұқсаттың жоқтығымен түсіндіріледі. Алайда ол азаматтың білікті заңдық көмекке деген конституциялық құқын шектейді.
Право на защиту и квалифицированную юридическую помощь принадлежащего гражданину Жақышеву.
Ол әлгіндегіндей рұқсат алудың машақаты көп жұмысы екендігін айтты. Нұрлан Бейсекеевтің мемлекеттік құпияға жатқызылған құжаттармен жұмыс істеуге рұқсаты бар, бірақ ол да әлі күнге дейін өзінің қорғауындағы адамның үстінен қозғалған қылмыстық іспен таныса алмапты. Атом өнеркәсібі қызметкерлері кәсіподағының өтініші бойынша Жақышевтің қоғамдық қорғаушысы міндетін алған Қазатомпром компаниясының заң департаменті директорының орынбасары Асылхан Дүйсенбин де бұл іске қатыстырылмай отыр. Ол да қандай да бір ресми жауап алмағанын айтады.
Значит, следователь поднял трубку, не представившись, сказал, говорит: "А вашем участии в этом деле будет принимать решение школьник".
Айтпақшы, Қазатомпром компаниясының заң департаменті директорының орынбасарының айтуынша, компанияның жаңа вице-президенті Владимир Школьник алдағы уақытта жұмыс штаты мен еңбекақының қысқарылатындығы туралы қызметкерлерді ескертіпті. Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы тұтқындала салысымен оған тағылып отырған қылмыстар туралы 40 минутқа созылатын криминалды уран фильмі көрсетілді. Фильмді көрген оның әйелі Жәмилә төбесінен жай түскендей әсер алғандығын жасыра алмады.
Возмущает вообще именно то, что на человеком еще не прошел суд, а его уже сделали преступником. Это прозвучало в фильме, они 3 раза назвали, что он преступник. Они как бы очерняют имя моего мужа.
Ал криминалды уран фильмі көрсетілерден бір күн бұрын 4-ші маусымда Жәмилә Жақышева күйеуінің жағдайын білу үшін Астанадағы уақытша тергеу абақтысына барған. Алайда онда қандай да бір түсініктеме алудың орнына құқық қызметкерлерінің қоқан лоққысына ұшыраған екен.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Өткен аптаның басында бірқатар ассоциациялар мен кәсіпкерлер ұйымының басшылары әріптесі кәсіпкер Серік Тұржановқа өздерінің кепіл болатындығын мәлімдеді. Олардың пайымдауынша, көп жылдар Қазақстанның экономикасының дамуына еңбек етіп, бірқатар мемлекеттік наградалардың иегері бір күнде қылмыскер болып шығуы әлде біреулерге керек болуы мүмкін екен. Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі КИК фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржановты жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауда ұстап отыр. Алайда оның әріптестері қазақстандық бірқатар кәсіпкерлер ондай айыптауға сенбейтіндіктерін айтып, маусымның 9 күні Алматыда баспасөз өкілдерін жинап мәлімдеме жасады. Кәсіпкерлерді және меншік иелерін қорғау одағының президенті Василий Резвин Серік Тұржановтың ісіне тергеу амалдарын жүргізіп жатқан қаржы полициясының іс-қимылы заң шеңберіне үйлеспейді деген кірім білдірді.
2 июня 2009 года наш коллега
маусымның 2-сінде Серік Тұржанов Астана қаласының қаржы полициясының тергеушісімен сұхбатқа барған. Қайталап айтамын, ол тек сұхбатқа барған. Әңгімелескеннен кейін қаржы полициясы оны қамауға алған. Ал маусымның 3-сінде Қазақстан Республикасының қаржы полициясы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап өткізген брифингте Серік Тұржановтың қызметін экс-президент екс кеңесші деп таныстырды. Осыған қатысты мен бұл ақпараттың асығыс әрі құқыққа сай емес таралғандығын мәлімдеймін.
Мы считаем, что распространение этой информации было преждевременным, неправомерным.
Василий Резван, каршы полициясының бұл әрекетін сотқа ықпал ету деп бағалайды. Сонымен бірге ол Серік Тұржановтың Алматыдағы пәтерінде түн мезгілінде тінту жүргізілгендігін айтады. Хаттамада көрсетілгендей тінту түнгі сағат 22 сағат 15 минутта басталып, түнгі 2-де аяқталған. Алайда 4 сағат бойы жүргізілген тінту барысында пәтерден қылмыстық еш нәрсе табылмаған дей келе, Василий Резван ол тінтуге негіз болған Астана қаласы прокурорының санкциясы жасандық жатқа ұқсайды деген күдігінде жасырмады.
Второе исправленное на 3 мая санкция прокурора города Астаны.
Менің пікірімше 2-ші немесе 3-ші маусымда Астана қаласының прокуроры санкцияны басқа біреудің атына берген. Өйткені прокурордың берген бұл құжатында 2-ші маусым 3-ші маусымға түзетілген. Одан бөлек бұл санкция электронды жолмен жасалған. Астана тек тергеушінің қолы қойылған. Осы сынды жайттардың негізінде мен бұл құжаттың жалған екендігін мәлімдеп бас прокуратураға үндеу жасадым. Сөзімнің соңында бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті қарауы тиіс деген келеді.
Это еще одно основание для того, чтобы передать это в Комитет национальной безопасности для объективности.
Дейді Василий Резван. Осы айтылған жайттарға қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында экономикалық қаржы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Дамижан Есенбеков ешқандай ақпарат бере алмайтындығын айтты.
Әзірше пока тергеу өтіп жатыр, сондықтан бізде ешқандай хабар жоқ. Тергеуші келгенде айтамыз комментарий.
Серік Тұржановты қамауда ұстау немесе босату туралы мәселені маусымның 15 күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты шешпек. Кәсіпкерлер Серік Тұржановқа өздерінің кепіл бола алатындығы туралы мәлімдеп, оны үй қамаққа босатуды сұрап отыр. Олар көп жылдар Қазақстан экономикасының дамуына еңбек сіңіріп, бірқатар мемлекеттік наградалардың иегері атанған азаматтың бір күнде қылмыскер болып шығуы әлде біреулерге керек болуы мүмкін деп пайымдайды. Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлағандай, осыған дейін тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы Серік Тұржановқа қатысты жағдайды анықтау мен әділ шешімін шығаруды сұрап, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдаған еді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономикалық қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның есте қалған елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Қазақстанның қорғаныс министрлігінің жоғары шенді тағы бір басшысы тұтқындалды. Астанадан Әнуарбек Оразалиновтың қамауға алынғаны жайында ақпарат келіп түсті. Ол қорғаныс министрлігі құрылыс басқармасын басқарған полковник Әнуарбек Оразалиновты Астанада жұмыс істеуге қорғаныс министрі Даниал Ахметов шақырып, Қазақстан әскерінің тұрғын үй мәселесін шешуді тапсырған болатын. Әйтсе де ол өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттің мүлкін жымқырды деген күдікпен тұтқынға алынды. Аталған басқармаға тексеру жүргізген бас прокуратура полковник шеніндегі Оразалиновтың заңсыз іс-әрекеттерін анықтап, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 176 бабына сәйкес айып тағып қылмыстық іс қозғады. Егер осы бап бойынша кінәсі дәлелденсе, Оразалинов 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылып дүние мүлкі тәркіленетін болады. Бұдан былай Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі пара алудан бас тартқан және жемқорлық әрекеттер туралы басшылыққа хабарлаған қызметкерлерді моральдық және материалдық тұрғыда марапаттайтын болады. Ішкі істер министрлігі жеке қауіпсіздік департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Александр Кулинич осы мақсатта тиісті шаралар әзірлену үстінде екендігін мәлімдеген еді. Оның айтуынша, ішкі істер министрлігінің 2009-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күрес жоспарында осындай мәселе қарастырылған екен. Егер қызметкер пара алудан бас тартқан жағдайда 35 мың теңге сыйақы алатынын білсе, заңға қайшы әрекетке бармас бұрын 100 мәрте ойланады. Полиция қызметкерлерінің мардымсыз жалақысын есепке алсақ, мұндай тәсіл адал жұмыс істеуге бағыттайды деп ойлаймын, дейді генерал-майор. Қазақстандық Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингі мен ресейлік Расула біріккен компаниясының басқаруындағы Богатырь көмір өндіруші компаниясы өз жұмысын бір айға тоқтатты. Кәсіпорын жұмысының тоқтауына дағдарысқа қарсы шаралардың енгізілуі мен көмір нарығындағы сұраныстың күрт азаюы себеп болып отыр. 1 наурыздан жылу маусымы басталғанша Северный көмір кенішін консервациялау бағдарламасы қабылданды. Өйткені оның жұмысының тиімділігі аздау. Сонымен бірге Богатырь көмір біріккен кәсіпорынның да жұмысы маусым айында бір айға тоқтатылды. Компания көмірінің сатылу көлемі де жыл басынан бері 30% азайып, жылдық есеп бойынша 46 миллион тоннадан 34 миллион тоннаға дейін азайған. Ал кәсіпорынның 7000-ға жуық жұмысшысының көбісі өнеркәсіп нысандарын күзету, техниканы бақылау жұмыстарына тартылып, қалған қызметкерлер айлық жалақысының 50% көлеміндегі ақымен еңбек демалысына жіберілген. Танымал блог платформа Live Journal'ға Қазақстан заңнамасының талаптарын орындағаннан кейін ғана кіру мүмкін болады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев мәлімдеген еді. Біз қазір Ақштағы Живой журнал әкімшілігімен келіссөздер жүргізудеміз. Егер біздің заңнамаға сай талаптарымызды орындайтын болса, онда оған кіру мүмкіндігін ашамыз, дейді Фокус газетіне сұхбат берген агенттік басшысы. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қазақстандық интернет пайдаланушылар үшін Live Journal блог қызметі 2008 жылдың қазан айында жабылған. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі бағдарламаны жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Техранда мыңдаған адам полициямен шайқасты. Бұл оқиға Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына орай туындаған дау-дамайға байланысты қалыптасып отыр. Оның қарсыласы реформашыл Мир Хусейн Мусави жұмадағы президенттік сайлауды қауіпті ойын деп атаған болатын. Ахмадинеджад теледидар арқылы сөйлеген сөзінде сайлау әділде еркін өтті деп бағалаған еді. Техран полициясы шеруді басып жаншуда. Иран полициясы шеруге қайта шыққан халыққа қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Президенттікке үміткер Мир Хусейн Мусави жақтастары полицияға тас лақтырып, таяудағы дүкендерге қашып тығылған еді. Полиция оларды жасырынған жерлерінен алып шығып, біразын тұтқындады. Техран полиция басшысының орынбасары Ахмад Риза Раданның айтуынша, ұсталған 170 адамның ішінде 10-ы осы шерулерді ұйымдастырушылар деп есептелуде. Тұтқындаулар одан әрі жүргізілмекші. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына қарсылықтарын білдіріп, шеруге шыққандардың ішінде қосы реформашыл топтың кем дегенде 10 жетекшісі маусымның 14-інде тұтқындалған екен. Олардың екеуі сенбі күнгі шеруді ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Сенбідегі ол шерулер Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайланғанына байланысты хабар тарасымен басталып кеткен болатын. Келесі бір хабарға қарағанда Мошерикат партиясының ондаған мүшелері де тұтқындалған екен. Алайда сот алқасы өкілінің айтуынша, ол азаматтар тұтқындалмаған, бар болғаны уақытша ұсталып, оқиғаны одан әрі ушықтырмау туралы ескерту алған боп шықты. Олар көп ұзамай қайта босатылған еді, дейді заң орындары. Ақ үй Иран сайлауының қорытындылары туралы хабарларды бақылауда. Бұл жөнінде Ақ үй өкілі Роберт Гипс айтты. Оның ішінде сайлау қорытындыларын өрескел бұрмалаушылық туралы хабарлар да бар. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Канадаға сапары кезінде сөйлеген сөзінде аталған сайлауда Құрама Штаттардың бақылағанын айта келіп, сайлау қорытындысы халық тілегіне сай болды деп үміттенетінін жеткізген еді. Халықаралық қауымдастық Ирандағы жағдайға алаңдаулы. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кочнер Иран билігінің қатыгез репрессиясы диалогқа орын қалдырмауда деді. Ал Германия сыртқы істер министрі Фрэнк Вальтер Штайнер болса, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайланғанына наразы шерушілерді Иранның бұлайша басып жаншуы лайықсыз әрекет деді. Ол оқиғаны одан әрі жіті бақылайтындығын айтты. Пәкістан ұшақтары Талибан мекендерін атқылауда. Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісіне сенбі күні шабуыл жасалды. Ол шабуылсадан бір күн бұрын Талибанға қарсы діни тұлғаның Талибан қолынан өлтірілуіне орай кек қайтару тұрғысында жүзеге асырылған еді. Мехсудтың бекінісіне шабуыл жасалардан бірнеше сағат бұрын Пәкістан президенті Асиф Али Зардари теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Талибанның көзін жоюға уәде беріп, талибандықтардың елді басып алмақ ниеті бар екенін айтқан болатын. Себебі ел әскерінің Суат жазығында талибандықтарға қарсы жасаған шабуылдарына жауап ретінде Талибан жауынгерлері өткен аптада бомбалық шабуылдарды жиілетіп жіберген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің айтуынша, Ақшқа тиесілі деп күдіктелген зымыран оңтүстік Вазиристанда кем дегенде үш адамды өлтірді. Ол зымыран Латқа аймағында бір немесе бірнеше көлікке тиген екен. Құрама Штаттар мұндай зымырандарды немесе ішінде ұшқышы жоқ ұшақта қарулы топтар басшыларын көздеу үшін пайдаланады. Бұл оқиғадан бұрынырақ Пәкістан ұшақтары Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісін атқылауда деп хабарланған болатын. Түркия Ауғанстанға қолдауын көбейтпекші. Бұл жөнінде Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Ауғанстанға сапары барысында Ауған президенті Хамид Қарзаймен кездесуінде қайталап айтты. Ол сондай-ақ Ауғанстандық әріптесі Рангин Датфар Спантамен кездесті. Түркия алдағы аптада қос халықаралық басқосуды өз жерінде өткізбекші. Ол жиындар Пәкістан мен Ауғанстанға қолдауды көбейту тақырыбына арналмақшы. Ирак башылары сүнні депутат жаназасына қатысты. Ирак башылары Хариси Әл-Обейдиді соңғы сапарына шығарып салу рәсіміне қатысулары арқылы елдегі фракциялар арасындағы татулыққа жік түсіргісі келетіндерге қарсы өздерінің бірлікте екендерін көрсетті. Парламенттегі ірі сүнні блогының басшысы болған ол марқұммен қоштасу Бағдаттағы келісім орталығында болды. Харис Али Абиди жұма намазынан шығып келе жатқанында мешіт қасында оққа ұшқан еді. Үкімет басшысы Нури Әл-Малихи оқиғаны зерттеуге бұйрық берді. Беларус президенті Лукашенко қауіпсіздік келісім саммитіне бармайтын болды. Беларус президенті осылайша Мәскеуде маусымның 14-де болған саммитке қатыспайтындығын алдын ала мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарымыз одан әр жалғасады.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев на этой неделе встретился с иностранными инвесторами. Экс-депутат Татьяна Квитковская требует вернуть вывезенные богатства Казахстана обратно.
Все должно быть возвращено на месте в порядке расследования уголовного процесса.
Оппозиционные политики уверены, что арест Мухтара Джакишева имеет политическую подоплеку.
Без главы правительства и без руководства такие вопросы просто не могли решаться.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, дорогие радиослушатели, в конце этой недели президент Нурсултан Назарбаев встретился в Кустанае с иностранными инвесторами, работающими в Казахстане. Такие встречи проходят два раза в год с 1998 года. На этот раз официальная Астана искала альтернативные источники финансирования для дальнейшего экономического развития. Так президент Нурсултан Назарбаев на этой неделе говорил о необходимости диверсификации экономики как единственно верном пути посткризисного развития. Говоря об участии иностранных инвесторов в диверсификации казахстанской экономики, нельзя не сказать, что приоритетным для нас вопросом остается развитие казахстанского содержания, сказал президент Нурсултан Назарбаев. Такое требование президента Нурсултана Назарбаева некоторые инвесторы считают справедливыми, поэтому они готовы выполнять требования казахстанских властей. Такое заявление, например, сделал руководитель открытого акционерного общества «Лукойл» Вагит Алекберов. Для решения этой задачи необходима стабильная, в то же время гибкая налоговая система, активная позиция государства в вопросе заключения новых контрактов на разработку месторождения углеводородного сырья, устранение бюрократических препятствий для приобретения зарубежными инвесторами активов на территории Казахстана, сказал глава компании «Лукойл» Вагит Алекберов. Что интересно, главы правительства Карима Масимова на заседании Совета инвесторов не было. По утверждению участников заседания, Казахстан является лидером в Центральноазиатском регионе по уровню инвестиционной привлекательности. Однако, по мнению наблюдателей, такую позицию Казахстан занимал до кризиса, потому что у Казахстана были хорошие экономические показатели, говорит директор Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.
Но дальше понятно, что если мы посмотрим на индекс коррупции, то есть Казахстан беспрерывно сползает все ниже. Если мы посмотрим на независимую судебную систему, она все больше и больше ставится под сомнение. Давайте вспомним, что независимость или отсутствие независимой судебной системы в том числе являлось и основанием для того же самого предоставления статуса беженцев бизнесменам на Украине, которые обвиняются в Казахстане в совершении тяжких азербайджанских преступлений. Наконец, все это что вокруг Рахата Алиева, с учетом того, что помимо книги Рахата Алиева, все, что происходит вокруг Рахата Алиева, Алиева. Давайте вспомним, что все-таки человек-то был заместителем председателя комитета национальной безопасности, начальником налоговой полиции, вице-министром иностранных дел. То есть человек занимал высокие должности, высокие посты в государстве, практически первого эшелона. Посмотрите, в чем его только не обвиняют. То есть, причем эти обвинения не только последних лет, но и там чуть ли не подготовки переворота и так далее. И, наконец, все, что происходит вокруг, все, что происходит в последнее время с БТА банком, ситуация вокруг Казатомпрома. Вот где политики нет же, такая чистая экономика, системообразующий банк и так далее, и так далее. То, конечно, вся эта ситуация, ну, мягко сказать, проблематична с точки зрения инвестиционной привлекательности. То есть все это будет отпугивать инвесторов.
По мнению экономиста и оппозиционного деятеля Ораза Жандосова, инвестиционный климат Казахстана был бы намного лучше и инвестиций было бы намного больше, если в Казахстане провели политическую реформу.
Наверное, по сравнению с другими странами Центральной Азии, наверное, у нас получше все-таки климатационный, мое мнение. Если говорить, что в каком он целом, но в целом он достаточно плохой. Коррупция, суды неэффективные, непонятные регулирования государственные, которые часто меняют, отсутствие ясной правительственной политики по тем или иным вопросам. Вот это все вместе создает плохой инвестиционный климат. Ну, в любом случае, чем больше советов и разных предложений, тем лучше. Это правило жизни такое. Но другой вопрос, всегда ли эти иностранные инвесторы, вот именно те, которые там присутствуют, всегда ли они откровенно выступают и говорят ли по всем негативным моментам, ну, в том числе, которые я отметил, ну, и многим другим, всегда ли они откровенно там выступают, ну, к сожалению, не так. Я там присутствовал раньше, когда работал в правительстве, там, ну, и, в принципе, этот совет создан президентом по моему предложению, совет иностранных инвесторов в 98-м году летом. Многие или большинство, они, конечно, занимают достаточно осторожную позицию.
Вместе с тем, авторитетный экономист, а также оппозиционный деятель Ораз Жандосов считает, что для улучшения инвестиционного климата можно использовать и эту политическую систему.
Самым основным лекарством, ну, опять-таки, это уже много лет говорит, является политический реформ. Потому что многие завязаны, недостатки завязаны на ту авторитарную политическую систему, которую мы имеем. Но, в принципе, и в рамках этой системы можно многие вещи улучшить, двигаться по тем вот, в принципе, направлениям, которые я сказал. Но, к сожалению, при том, что разговоров и диагностики проблем достаточно много, которые делаются диагностикой с помощью там международных финансовых организаций, активных банков и других. Но, к сожалению, реального прогресса достаточно мало. Если помимо, говорить, политической реформы, ну, не знаю, надо просто решать те вопросы, ну, понятно, имеется в виду в системном порядке, не законодательство, упрощать, быть последовательным в проводимой какой-то политики, решить еще ряд структурных вопросов, которые остались нерешенными и так далее.
Ничего хорошего в желании официальной Астаны привлекать иностранных инвесторов не видит лидер коммунистов Серикбол Снабдельдин. По его словам, Казахстану лучше вложить свои деньги, нежели деньги иностранных инвесторов.
С инвестиций иностранные банки или просто граждане богатые государства идут туда, откуда можно хорошо извлечь прибыль. Поэтому, когда хвалят правительство инвестиционный климат в Казахстане, это в буквальном смысле слова не от того, что у нас власть красивая, а у нас в Казахстане очень много денег, которых инвесторы вроде бы вкладывают доллар и $2 извлекают. Это один момент. Второй момент. Инвестор по большому счету по формату инвестиций кредитует. Опять же, кредит он снимает проценты большие. Тогда, когда у государства есть свои возможности, лучше бы, конечно, вложить свои деньги на развитие своей собственной экономики для того, чтобы не платить излишне либо проценты, либо не возвращать вложенные инвесторами денег через определенное время.
Поэтому лидер коммунистов Серикбол Снабдельдин считает, что нужно быть очень осторожными с иностранными инвестициями.
То хвастовство, которое вот культивируется в Казахстане, что Казахстан имеет благополучные инвестиционные пространства, и поэтому идут инвесторы к нам, и мы должны получать даже в кризисных условиях денег и вложить себе в экономику, оно не вяжется с общими правилами ведения вообще-то рыночной экономики. В то же время многие ссылаются на то, что, вот видите, вся Америка сидит на кредитах, в долгах. И это сравнение тоже неверное. Америка совершенно определенно другую политику имеет, чем Казахстан. Америка может растянуть и не платить долги. А Казахстан завтра, если что-то случится, то просто те, которые вложат сюда деньги, они могут выдавить все, что необходимо.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 8 июня председатель агентства по финансовому надзору Елена Бахмутова сообщила, что в 13 казахстанских банках продолжаются проверки использования выделенных из национального фонда средств, передало агентство Казтаг. С 13 мая по 25 июня проводятся проверки в 13 банках второго уровня по тем средствам, которые были выделены на кредитование малого бизнеса или финансирование ипотеки, сообщила Елена Бахмутова. При этом она отметила, что эти проверки проводятся комплексно, одновременно во всех областях под руководством прокуратуры с участием сотрудников финансовой полиции, агентства финансового надзора и комитета национальной безопасности. Глава агентства по финансовому надзору сообщила, что ожидаются проверки и по выделенным государственным средствам на строительство. Во вторник, 9 июня, фонд «Самрук-Казна» не взял на себя обязательства по погашению долгов БТА и Альянсбанков, передало агентство «Новости Казахстан». Ни «Самрук-Казна», ни государство не принимает на себя обязательства по погашению долгов данных банков и будет нести ответственность только в рамках своего статуса инвестора и разделять ее на равных условиях с прочими акционерами и кредиторами банков. Отмечается в сообщении фонда «Самрук-Казна» уверен, что банки смогут договориться с кредиторами и найти приемлемые решения. Данный процесс никак не отражается на деятельности банков, и они продолжают работать в прежнем режиме, в том числе заниматься реализацией антикризисных мер, отмечается также в сообщении фонда. Десятого июня в среду более 120 предприятий, представляющих различные отрасли экономики России, были представлены на российской национальной выставке, которая начала работу в выставочном комплексе «Курме» в Астане, передало агентство «Новости Казахстан». На открытии выставки выступил министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко. Министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Саот Мыңбаев сообщил тут, что в эти дни в Астане проходит заседание межправительственного казахстанско-российской комиссии, на котором обсуждаются содержательные вопросы. В четверг, 11 июня, стало известно, что визит президента Франции Николя Саркози в Казахстан отложен до осени. Об этом сообщило агентство Казтаг со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана. Сообщили также, что об этом речь шла в ходе телефонного разговора Николя Саркози и президента Нурсултана Назарбаева, состоявшегося по инициативе французской стороны. В сообщении пресс-службы указывается, что руководители государства отметили большую значимость намеченного на осень официального визита президента Франции в Казахстан. Ранее сообщалось, что визит Николя Саркози в Астану планировался в первом полугодии. В пятницу 12 июня Банк развития Казахстана обратился в Жетысулский районный суд Алматы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Время», передало агентство Казтаг. В качестве возмещения морального вреда банкиры требуют выплатить им 1 миллиард тенге, это около 6,7 миллиона долларов, и опубликовать опровержение. Поводом для иска побудила статья Марата Сибова «Картонный прорыв», опубликованная 9 апреля. В ней речь шла о том, как расходуются деньги, выделяемые Банком развития Казахстана. В четверг, 11 июня, состоялись предварительные слушания в Жетысулском районном суде города Алматы. Говорит радио Заттар. В эфире еженедельная программа радио Заттар «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Экс-депутат Татьяна Квитковская требует вернуть вывезенные богатства Казахстана обратно.
Все должно быть возвращено на месте в порядке расследования уголовного процесса.
Оппозиционные политики уверены, что арест Мухтара Джакишева имеет политическую подоплеку.
Без главы правительства и без руководства такие вопросы просто не могли решаться.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. говорит радио «Азаттык».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
На этой неделе о положении простых граждан заговорила экс-депутат Татьяна Квитковская. Собрав журналистов на пресс-конференцию, она пожаловалась, что в стране кроме нее нет патриотов, защищающих интересы граждан. По ее словам, если бы были такие патриоты, она бы сидела бы дома на даче и не поднимала бы проблемы атомной промышленности. На этот раз она заявила, что те данные, которые она озвучила ранее, подтвердились, и они должны сегодня заставить бить тревогу правительству и президенту.
Это надо сделать через правоохранительные органы в ходе уголовного процесса, потому что все было сделано с нарушением закона. Но я думаю, что эта задача сейчас правоохранительных органов и правительства, а у нас сейчас другая задача. Что дальше делать? Как показала вот моя консультация с людьми разных кругов, проблема в этой отрасли гораздо глубже, чем просто вот этот уголовный процесс, который сегодня идет. Дело в том, что до 2006 года существовала программа развития атомной отрасли. Она не была выполнена, но она себя уже изжила. И как вот сегодня говорят ученые, она там была фрагментарной и не решала всех тех задач, которые должна для страны решить это не обычная уникальная отрасль. Сегодня такая программа должна быть. Заниматься надо совершенно другим, как выясняется, чем занималась до сих пор наша эта отрасль. Но самое главное, вот на мой взгляд, во-первых, надо добиться, чтобы все было возвращено в лоно государства, что уведено было у народа, потому что это будущее Казахстана, будущее наших детей.
Кроме Татьяны Квитковской, на пресс-конференции участвовали вице-президент национальной компании «Казатомпром» Сергей Яшин, директор Института ядерной физики Адель Тулеушев, ученый-ядерщик Алмаз Тулюбаев, а также вице-президент Бюро интеллектуальной собственности и руководитель общественного движения социальной поддержки лидера нации Нина Савицкая.
Видимо, власть своевременно не отслеживает, что происходит в таком большом механизме, как государство. Видимо, нет соответствующих структур для этого. По сути, если возникают какие-то вот подобные моменты, далеко не первой обратилась к теме урана, к теме Казатомпрома Татьяна Квитковская. Были запросы и до этого времени. Однако ревизирующие органы, в частности прокуратура Республики Казахстан, своевременно не пошла на проверку негативных фактов. Если бы были удовлетворены запросы журналистов, и проверка произошла в 02, 03, 04 годах, то бы сегодня мы не пожинали то, что уже пожинаем. Давайте откровенно скажем, что борьбу с коррупцией мы начали поздновато. Надо бы это сделать было лет 5, 7, а то и 10 назад. Однако коррупция у нас системная, а борьба идет с ней фрагментарная.
Напомним, что пропрезидентский политик Татьяна Квитковская ранее уже проводила пресс-конференцию, поднимая, по ее словам, проблемы национальной безопасности. Эту пресс-конференцию Татьяна Квитковская провела 1 апреля, когда она обратилась с заявлением к генеральному прокурору и председателю КНБ с просьбой провести уголовное расследование в отношении президента Казатомпрома по якобы похищенным урановым месторождениям. При этом она попутно обвинила Мухтара Джакишева в лоббировании интересов опального бизнесмена, экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова. Теперь Татьяна Квитковская хочет вернуть назад то, что увезли из-под контроля страны.
Что угодно сегодня говорят для того, чтобы превратить обычную уголовную историю в политическую. Нету политической истории. Политической истории нету. Есть обыкновенный результат коррупции. Из-под контроля государства в интересах конкретных лиц выведены большие богатства. Государству нанесен очень серьезный ущерб. Все должно быть возвращено на месте в порядке расследования уголовного процесса. Все. Как там накажут виновных, кто конкретно больше виновен, а кто меньше, это пусть правоохранительные органы ответят, суд оценит. Это не наш вопрос. Но чтобы вернули все народу, у которого 16 тысяч пенсия, вы на 16 тысяч попробовали прожить? А посмотрите, сколько населения живет на такую пенсию сегодня.
Нужно отметить, что на пресс-конференцию, организованную Татьяной Квитковской, пришла жена экс-главы национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева. Она спросила у Татьяны Квитковской, почему она не поднимает проблемы прав человека в Казахстане, если она так обеспокоена судьбами граждан и пенсионеров Казахстана. На что Татьяна Квитковская ответила следующим образом.
Вы знаете, я думаю, что у вас сейчас так много денег, что вы можете нанять всех лучших адвокатов Европы, Америки и Казахстана.
Почему вы этот вопрос не хотите поднять, как Видно, отчет не видит. Почему не соблюдают у нас права человека, следователь ТНБ? Ответьте мне на этот вопрос.
Я пока что не вижу, в чем там права нарушили.
Я вам целый перечень дам, у меня три листа есть.
Ну, вы их дайте в той организации, которая занимается защитой прав человека.
С мнением Татьяны Квитковской не согласился Сергей Яшин, который проработал более 5 лет под руководством Мухтара Джакишева. По его словам, он не располагает фактами о незаконном выведении из собственности государства урановых месторождений бывшей главой нацкомпании.
Все, что может быть пересмотрено, наверное, только может решить суд, да, или проверочные мероприятия, которые сегодня проводят. Да, до этого обвинять человека, обвинять организацию, обвинять 23 тысячи человек в том, что они действовали в это время неправильно, наверное, это неправомочно. Но это я еще раз говорю, это вопрос к госпоже Квитковской. Да, я работал с ним, работал на протяжении 5 лет. А то, что это талантливый человек, талантливый организатор, то, что большая заслуга в том, что в каком состоянии сегодня находится Казатомпром, это так и есть. Это большая роль лидера. Но лидер, грамотный лидер, он сегодня понимает о том, что система не должна работать под одного. И Мухтар Джакишев прекрасно это понимал, и он устроил систему так, чтобы, невзирая, кто будет там, Джакишев, школьник, я не знаю, кто-то еще, система была самодостаточной и работала. Это была его цель, он ее сделал. И только хвала, еще раз говорю.
При этом Сергей Яшин опроверг доводы экс-депутата Татьяны Квитковской о том, что из-за незаконной деятельности Мухтара Джакишева Казахстан в настоящее время обладает всего 23% от всех урановых месторождений республики.
Ну, насчет раздал и убил, здесь вопрос, я еще раз говорю, это проверочных мероприятий. Никто сегодня не может сказать, что он раздал. Я бы мог, наверное, уточнить цифры, которые сказала госпожа Квитковская. Наверное, не 30% или 25%, как она говорит, осталось в Казахстане, 23% даже. А вот из тех запасов, которые сегодня располагает Республика Казахстан урана, и те запасы, если взять, на которые выданы контракты на недропользование, а это уже официальные справки, значит, доля Казатомпрома или контролируемых организаций составляет сегодня 42%. А если взять то, что сегодня законтрактовано, то эта цифра, конечно, гораздо выше. И распределение остальных запасов – это приоритет, который сегодня владеет государство. Ситуация именно сегодня такова. Если говорить о том, что они розданы, значит, по каждому из участников рынка, которые, или стратегических партнеров, которые сегодня участвуют в разработке недр Казахстана, надо разговаривать отдельно. Есть большие предприятия, Росатом, кто его сегодня заподозрит в коррупции? Есть большая компания Арева, кто может ее заподозрить в коррупции? Это прозрачные публичные компании. А японские компании, кто может сегодня что-то против сказать компании Тошиба?
В защиту Мухтара Джакишева успели выступить бизнес-элита, профсоюз урановой промышленности, жены арестованных топ-менеджеров национальной компании «Казатомпром». Все они направили открытое письмо президенту Нурсултану Назарбаеву. По словам лидера партии Азат Булата Абилова, арест экс-главы руководителя «Казатомпром» Мухтара Джакишева имеет политическую подоплеку.
Все контракты подписывались Министерством энергетики и минеральных ресурсов. 2001, 2002, любой год возьмите, особенно связанные Кызылкум месторождение, мы даже номера контрактов приводим, номера контрактов, которые были подписаны кем и когда. То есть еще раз хотим заявить, что все, что делал «Казатомпром», было произведено с одобрения вышестоящей инстанции. Вышестоящее – это министерство, за министерством идет правительство Ахметова в то время, и включая руководство страны. Мы знаем, сколько внимания уделял «Казатомпрому» президент, и мы уверены, что обо всех этих сделках знал лично президент.
Эту же идею поддерживает оппозиционный политик Петр Свойк.
Вся история относится к 2005 году, который сам по себе был насыщен политическими событиями. Была закрыта партия ДВК, и к этой истории имел непосредственное отношение Мухтар Аблязов. Год закончился президентскими перевыборами. В мае этого года Мухтар Аблязов вернулся в страну и опять получил, но уже не в собственность, а только в управление, свой прежний Туран-Алем-банк. И буквально в считанные дни после этого, это где-то июнь-июль, сентябрь, и были созданы вот эти совместные предприятия, оформлены вот эти контракты, которые сейчас поставлены в вину Джакишеву. С участием, как утверждает само обвинение, Мухтара Аблязова, как владельца, участника вот этих предприятий, в том числе офшоров. Но если предположить, что Джакишев с Аблязовым это сами все замыслили и проделали, то с той же уверенностью можно говорить, что и банк Туран-Алем Мухтару Аблязову вернул Джакишев, поскольку только он и мог это делать. В этой истории без вмешательства высоких лиц, и не только министра энергетики и минеральных ресурсов, но и без главы правительства, и без руководства такие вопросы просто не могли решаться.
По словам генерального секретаря оппозиционной партии «Азат» Тулигена Жукеева, отрицая политическую подоплеку в деле Мухтара Джакишева, официальные органы допускают ошибку.
Когда КНБшные ребята начинают выходить, не ищите здесь политические подоплеки, да, ну это смешно, и потом через 4 предложения приводят факты связи, бизнес-связи Облязова с Джакишевым, да, ну это хотя бы вот такого рода несоответствие надо убирать, ну ладно, если они понимают, что мы это обнаружим и надеются на то, что рядовой читатель или просто наши граждане не обнаружат, это значит принимать всех за просто круглых дураков и забыдло, это просто никуда не годится.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня.